Alexandra Mureșan din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 16, versetele 19 până la 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, te rog, dar, părinte Avrame, să-l trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, îi iau pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu-i ascultă pe Moise și pe profeți, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Aceasta este una dintre cele mai interesante pilde pe care le-a spus Mântuitorul. El, cultivându-ne speranța de a ajunge în cer, ne-a vorbit mult despre împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Și, prevenindu-ne de a ajunge în iad, ne-a vorbit mult despre chinul din acel loc. Dar, spre deosebire de toate celelalte texte în care Dumnezeiescul nostru învățător ne-a vorbit despre rai sau iad, această parabolă este un unicat în Sfintele Scripturi, pentru că numai în ea ne-a descris starea unei vieți de nedescris și chiar de nedescoperit după moarte a celor mântuiți și a celor nemântuiți. Dascălul ceresc a formulat această pildă cu atâta măiestrie și iscusință, încât fiecare detaliu al ei este de o mare importanță. Această pildă constituie un mare tezaur spiritual al neamului omenesc, la care noi trebuie să privim așa cum un juvaier privește la o pietricică de mare preț. Toate acestea ne determină, cadând atenția cuvenită acestei pilde, să o tratăm în două studii. Este meritul evanghelistului Luca de a fi redat singur această parabolă. Această pildă, intitulată Parabola bogatului nemilostiv și a lui Lazar săracul, ne arată aceste două personaje ce erau pe pământ înainte de a muri și în ce fel de stare au ajuns ele după moarte. În primul studiu ne vom ocupa de patru lucruri: interpretările acestei pilde, felul cum era bogatul nemilostiv înainte de a muri, felul cum era săracul Lazar înainte de a muri și el, și identificarea sânului lui Avram și a locuinței morților. Să luăm mai întâi interpretările acestei pilde. Deși pilda bogatului și a lui Lazar nu este grea, totuși comentatorii au interpretat-o în mai multe feluri. Unii dintre aceștia au interpretat-o alegoric și în modul cel mai ciudat, fiindcă această relatare nu este redată în forma unei parabole, fără ca să apară în ea cuvântul parabolă, și cu atât mai mult pentru că în această relatare, în forma de parabolă, avem un singur caz dintre toate pildele din Evanghelii în care figurează un nume propriu, s-a pus întrebarea, nu cumva ea ne prezintă un fapt real? Mulți comentatori și exegeți, începând chiar din primele secole, susțin că în această relatare avem de-a face cu cele două personaje reale și cu stările lor reale, prin care au trecut înainte de moarte și prin care trec încă și după moarte. Cei ce susțin acest punct de vedere spun că Domnul Iisus, acum 35 de ani, era în cer și că El, în calitate de Dumnezeu, știa tot ce se întâmpla pe pământ. Astfel, el i-a cunoscut pe Dives și pe Lazar când aceștia erau pe pământ. Iar acum când Mântuitorul era pe pământ, el tot în calitate de Dumnezeu știa tot ce se întâmpla în rai și iad și îi vedea pe Dives, pe Avram și pe Lazar și auzea tot ce aceștia discutau. Comentatorii amintiți spuneau în continuare că tocmai în momentul când Mântuitorul vorbea fariseilor, îl auzea pe Tives cum nu înceta să-l implore pe Avraam ca să-l trimită pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-i răcorească limba, pentru că se chinuia grozav în văpaia focului. Și cum insista în continuare ca Avraam să-l trimită pe Lazar la frații lui care trăiau încă pe pământ ca să le adeverească aceste două stări reale din rai și iad pentru a nu ajunge și ei în chinul infernului. Astfel, ca Mântuitorul să trezească pe farisei la realitate, s-a folosit de ultima și de cea mai mare metodă de a le aduce în auzul urechilor cuvintele lui Dives din iad pe care le rostea chiar în acel moment. Cu mult mai mulți comentatori și exegeți cred însă cu tărie că aici este vorba de o parabolă și nu de persoane reale și că chiar dacă aceste personaje din parabolă nu erau reale, care să fi trăit în carne și oase, aceasta nu diminuează cu nimic valoarea adevărului divin pe care ele îl exprimă. Subiectul acesta l-a tratat pe larg Suisser în lucrarea lui intitulată Tezaurul, la cuvântul Lazar. Comentatorul Dean Plumter a opiniat că numele Lazar, grecizat din evrescul Eleazar, care înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu, a fost ales ca să ne arate că acest personaj real din pildă nu era altul decât fratele Martei și al Mariei, care a locuit în Betania. Această opinie nu poate sta în picioare, cel puțin din 4 motive, pentru că Lazar din Betania nu era cerșetor. Pe el a înviat Domnul Isus numai după ce a spus această pildă. El n-a depus nicio mărturie înaintea nimănui cu privire la rai sau iad. Și fiindcă lucrul acesta este în contradicție cu această parabolă care ne arată că Avraam n-a îndeplinit cerința bogatului de a-l trimite pe Lazar la frații lui. Tertulian, apologetul creștin din primele veacuri și Schleiermacher din timpurile noastre moderne au interpretat această pildă alegoric, spunând că bogatul l-a reprezentat pe Irod Antipa, iar Lazar pe Ioan Botezătorul. Vitringa, de asemenea, interpretând această pildă alegoric, a zis că bogatul reprezintă națiunea evreiască, iar Lazar pe Domnul Isus, că bubele lui Lazar semnifică rănile Mântuitorului pe care le-a acceptat pentru păcatele lumii și că cerința bogatului, că Avraam să-l trimită pe Lazar în casa tatălui său, la cei 5 frați pe care îi avea, simbolizează dorința inutilă a evreilor după un mesia politic și pământesc. Teofilact, din primele veacuri, la fel a interpretat această pildă alegoric, spunând că bogatul reprezenta națiunea evreiască mândră și dreaptă, așa cum ea se considera, iar Lazar preînchipuia lumea păgână. Este adevărat că toate aceste interpretări ne arată niște realități, numai că ele nu au nimic în comun cu pilda pe care o studiem și cu atât mai puțin ele nu ne explică deloc. T.V. Manson, cât și alți comentatori și exegeți, au o altă explicație, că bogatul din pildă era un saducheu și nu un fariseu, pentru că saducheii erau nobili și bogați și purtau haine scumpe. A urmat filozofia materialistă care avea deviza, să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri. Și fiindcă ei nu credeau într-o viață după moarte. Acest saducheu, numai după ce a văzut realitatea cruntă a iadului, așa după cum susțineau acești comentatori, a vrut să-și convingă frații. Toți acești exegeți susțin că evanghelistul Luca a greșit în versetul 14. El, în loc să fi scris cuvântul saducheu, l-a inversat cu cel de fariseu, zicând, fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Noi știm din context că evanghelistul Luca n-a greșit când a trecut cuvântul farisei și suntem convinși că opinia amintită este eronată. Ca să ajungem la adevărata interpretare a acestei pilde, trebuie să ținem cont de următoarele 7 lucruri pe care le găsim în text și în contextul textelor anterioare. Primul, că ea a fost spusă fariseilor, dar și în atenția ucenicilor. Al doilea, că fariseii se considerau administratorii spirituali buni al lui Israel. Al treilea, că Domnul Iisus i-a atenționat că ei, dimpotrivă, erau administratori răi și nedrepți, care căutau numai să profite de semenii lor, dar nu să slujească celor păcătoși, ca în cazul colectorilor de impozite, și celor săraci, ca în cazul lui Lazar din pildă. Al patrulea, că există o strânsă legătură între această pildă și pilda administratorului nedrept. Al cincilea, că fariseii l-au luat în derâdere pe Domnul Isus când a spus în pilda administratorului nedrept ca să îngrijească de cei săraci, pentru că numai atunci și săracii la rândul lor îi vor primi pe ei în locașurile lor veșnice. Al șaselea, că dacă Domnul Iisus a vrut să-i trezească pe farisei la realitate prin pilda administratorului nedrept, atunci cu atât mai mult el a dorit să facă lucrul acesta prin această pildă, arătându-le ce sfârșit tragic îi aștepta, pentru că nu credeau în el și desconsiderau Sfintele Scripturi. Și al șaptelea, că fariseii credeau că ei aveau locurile asigurate pe noul pământ și încă primele locuri și cele mai onorate. Fiul lui Dumnezeu, având în minte toate acestea, le-a spus pilda bogatului nemilostiv și a lui Lazar săracul. În al doilea rând, ne vom ocupa de felul cum era bogatul nemilostiv înainte de a muri. Pilda se deschide prin prezentarea bogatului îmbrăcat în purpură și în subțire și ducând o viață plină de strălucire și veselie. Toate acestea erau caracteristicile unui fariseu. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Deși bogatul nu are nume în text, totuși mulți comentatori îl numesc Dives, care înseamnă în limba latină bogat. Acești comentatori folosesc latinescul Dives cu majusculă pentru că acest personaj este portretul unei bogății mari și luxoase. Inul subțire și purpura erau materialele cele mai fine și costisitoare, din ele se confecționa îmbrăcămintea de lux. Pânza de in se manufactura în Galileea și în Iudeea. Inul din Egipt era superior celui din Israel, dar inul cel mai fin care era cunoscut în acel timp era cel de pelusian. Veșmântul alb al marelui preot, pe care îl îmbrăca la serviciul de dimineața în ziua ispășirii, era confecționat din pânza de mătasa bisus și de in de pelusian. Veșmântul făcut din inul subțire de pelusian costa între 30.000 și 37.000 de dolari, cât un salar pe 2 ani, jumate de 1.000 pe lună. Iar veșmântul pe care îl îmbrăca marele preot la serviciul de seară, tot în ziua ispășirii, și era confecționat din pânza de in din India, costa între 29.000 și 36.000 de dolari, aproape cât un salar tot pe 2 ani jumate. Numai împărații, preoții și oamenii bogați reușeau să-și confecționeze veșminte din in subțire. Porfira și purpura erau unul și același material, el se manufactura de obicei din in. Purpura se importa din Egipt și mai ales din Fenicia, orașul Tir. Numele Fenicia derivă de la Phoinos, care înseamnă roșu ca sângele. Purpura antică era mai roșie decât cea modernă. Din ea își confecționau veșminte împărații, preoții și oamenii cei mai bogați. Purpura se vopsea cu sângele unor moluște, numite Murex trunculus și Murex brandaris, care se găseau numai într-o anumită zonă a Mării Mediterane și aceasta foarte greu. Dintr-o moluscă nu se putea obține decât o singură picătură, fiindcă sângele ei venea pe o venișoară foarte subțire care seca îndată ce muria. Materialul purpura își dubla valoarea când se vopsea cu culoarea purpura de la 37.500 la 75.000 de dolari. Un veșmânt confecționat din pânza de in și vopsit cu purpura costa cât un salariu bun pe 5 ani. În Talmud scrie că unii dintre marii preoți au ajuns la veșminte exagerat de scumpe, care costau peste 600.000 de dolari un veșmânt de purpură. Domnul Iisus a zis mai departe că Dives în fiecare zi ducea o viață plină de veselie, versetul 19. Pentru cuvintele ducea o viață plină de veselie este grecescul benchetuia, care arată că el trăia zilnic în ospețe copioase, aranjate cu tot fastul vremii, în care se consumau mâncăruri delicioase, din farfurii scumpe, importate din alte țări și la care luau parte oaspeții din clasa înaltă a societății. Procedând el astfel, nu numai că a încălcat a patra poruncă, care interzicea orice lucrare în ziua sabatului, dar că a violat și o altă poruncă, care zicea 6 zile să lucrezi. Exod, capitolul 20, versetul 9. Într-o țară unde oamenii de rând de-abia reușeau să mănânce carne o dată pe săptămână și unde se muncea din greu 6 zile pe săptămână, Dives benchetuia și se veselia în fiecare zi. Dives, deasupra a toate, ducea și o viață plină de strălucire. Semenii îl fericeau și îl glorificau pentru prosperitatea lui materială și numai puțin pentru neprihănirea sa. Tabloul vieții lui umane se încheie cu moartea cea inevitabilă cu care trebuie să sfârșească fiecare pământean, indiferent de clasa sa socială, starea materială sau cea religioasă. Evanghelistul Luca a scris: a murit și bogatul și l-au îngropat, versetul 22. Cei mai mulți oameni mănâncă, beau și fac planuri cum să se mai îmbogățească, ca și când ar trăi veșnic pe pământ. Așa a fost și bogatul din pildă. Dar și viața lui de benchetuire, veselie și strălucire a trebuit în final să înceteze într-o zi. Bogatul acesta a fost înmormântat cu o mare pompă și cu toate ceremonialele, ca o amintire veșnică. Unul dintre marii antidoturi împotriva aroganței, îmbogățirii tot mai mari și a indiferenței față de suflet este de a ne aduce aminte că într-o zi și noi va trebui să murim. În al treilea rând, ne vom ocupa de felul cum era săracul Lazar înainte de a muri. Și atunci era o mare deosebire între clase sociale ca și acum. Mulți erau putrezi de bogați, de vreme ce alți oameni de lângă ei erau așa de săraci încât n-aveau ce mânca. Domnul Iisus ne-a redat tabloul mizeriei lui Lazar, cum el a ajuns în ultimul hal prin 6 detalii vii. Că era cerșetor, nu avea pe nimeni, era înfometat, plin de bube, cum câinii îi lingeau rănile și cum era așa de neajutorat încât alții îl duceau și îl așezau la poarta bogatului și cum nu se putea apăra nici chiar de câinii de pe stradă ca să nu-i lingă rănile. Mântuitorul a zis: la ușa bogatului zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele, versetele 20 și 21. Ce contrast mare este între tabloul bogatului și tabloul lui Lazar, care era așezat în fiecare zi în fața casei bogatului, plin de bube, înfometat și încolțit de câini ca să lingă rănile. Bogatul în fiecare zi benchetuia și se veselia, pe când Lazar tot în fiecare zi răbdea foamea. Trupul bogatului era împodobit cu veșminte de in subțire și purpură, iar corpul lui Lazar era acoperit cu bube care puroiau. Și bogatul își ducea viața zilnic plină de strălucire, din cauza că semenii îi aduceau elogii, că el din cauza neprihănirii lui este binecuvântat de Dumnezeu cu o bogăție așa de mare, de vreme ce săracul Lazar era baciocorit că el din pricina fără de legii este lovit și pedepsit de Dumnezeu cu sărăcie și bube. Unii comentatori și exegeți interpretează detaliul lingerii bubelor lui Lazar de către câini ca un act al milei și al ajutorului acordat din partea lor, mai degrabă decât din partea semenilor acestui cerșetor încercat atât de greu. Dar cei mai mulți comentatori și exegeți cred că Domnul Iisus a descris prin acest detaliu culmea mizeriei în care a ajuns Lazar, pentru că în Israel câinii erau animale necurate. Acești câini, la care s-a referit Domnul Iisus și de care străzile erau pline pe vremea aceea ca și la noi astăzi, erau fără stăpâni, pentru că evreii nu țineau câinii nici chiar la stâne și cu atât mai puțin acasă. Pe timpul Domnului Iisus nu erau nici cuțite, nici furculițe și nici șervețele de masă. Mâncarea se servea cu mâini. În casele oamenilor bogați, mâinile se ștergeau cu bucățele de pâine, care apoi se aruncau sub masă la cățeluși iubiți de lux și de salon. Aceste fărămituri le aștepta Lazar, dar nici pe ele nu îi le dă nimeni, ne spune Domnul Iisus în parabolă. Nici bogatul și nici fariseii care l-au văzut pe Lazar cerșind, flămând în curte, aceste bucățele nu îi le-au dat. Moartea, care este un sfârșit comun al tuturor oamenilor, a făcut să înceteze toate necazurile lui Lazar săracul și cerșetorul. Și foamea, și suferința, și bagiocura din partea semenilor. Așa era Lazar și așa arăta el înaintea oamenilor. Dar nu contează cum ne privesc oamenii, ci cum suntem în mod real înaintea lui Dumnezeu și cum ne vede El. Dascălul ceresc ne învață prin aceste două personaje că dacă viețile lor au fost diferite pe pământ față de Dumnezeu și față de semeni, atunci era normal ca și decesul lor să fie diferit. Și, cu atât mai mult, viețile lor după moarte să fie diferite. Și în al patrulea rând vom identifica sânul lui Avram și locuința morților. Domnul Iisus a zis în pildă: cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, versetele 22 și 23. Dascălul ceresc ne învață în această pildă că Dumnezeu îngrijește în mod special de sufletele celor credincioși în ceasul morții. El ne spune că atunci când cerșetorul Lazar a murit, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, versetul 22. Câtă mângâiere ne aduc în suflet aceste cuvinte! Niciun pământean nu cunoaște lumea, direcția ei și locul în care trebuie să meargă după deces. Dacă ne este greu să călătorim într-o țară necunoscută, atunci cu cât mai greu ne-ar fi să mergem într-o lume necunoscută și de altă natură. Dar Mântuitorul învață pe cei credincioși în această parabolă să fie liniștiți, pentru că Dumnezeu ne va trimite îngeri însoțitori ca ei să ne conducă în acea lume, la casele noastre eterne și la locul nostru de fericire și odihnă, unde vom fi cu părinții, rudele și prietenii noștri care au avut aceeași credință mântuitoare ca și noi, așa după cum și Lazar, care a trăit prin credință ca și Abraham și l-a urmat pe acest mare patriarh, a fost condus de îngeri în sânul lui. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către Filipeni, după răstignirea și înălțarea la cer a Mântuitorului, că toți credincioșii care au plecat de pe pământ sunt cu Hristos. El a zis, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. 1:23. Comentatorii ne arată patru lucruri cu privire la expresia sânului Avraam. D.J. Campbell a zis că sânul lui Avraam, văpaia focului și prăpastia mare erau la evrei niște expresii figurative și descriptive binecunoscute. Al doilea, A. Edersheim a spus că sânul lui Avraam apare frecvent în scrierile evreiești și înseamnă grădina Eden, paradisul sau locul celor drepți și fericiți unde este apa vieții și pomul vieții. Al treilea, J.C. Ryle a relatat că expresia sânului Avraam arată locul de odihnă și de siguranță de pe pământul restaurat, de care toți evreii credincioși vor avea parte, pentru că Avraam era tatăl celor credincioși și capul întregii familii evreiești. Și al patrulea lucru, Balmforth și Lee E. Porter ne informează că tabloul sânului Avraam provine și de la obiceiul rezemării pe pieptul stăpânului în timpul mesei. Că Lazar s-a rezemat pe pieptul patriarhului Avraam la banchetul ceresc, așa după cum și evanghelistul Ioan s-a rezemat pe pieptul Domnului Isus în timpul unei ultimei cine. Ioan, capitolul 13, cu versetul 23. Mântuitorul a folosit expresia sânului Avraam ca să ne arate, pe fondul concepțiilor evreiești, că Lazar deja era în paradis, locul fericirii și încă într-un paradis ceresc și nu pământesc. Astfel, sânul lui Avraam înseamnă rai, iar raiul înseamnă în Noul Testament cer, prezența lui Dumnezeu și locul unde merg sufletele celor mântuiți după deces și așteaptă în fericire și învierea trupului, așa după cum a zis Domnul Iisus tâlharului de pe cruce care a crezut în el. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca, capitolul 23, versetul 43. Iar în legătură cu locul în care a ajuns bogatul, Domnul Iisus a zis în pildă, pe când era el în locuința morților, în chinuri, versetul 23. Pentru cuvintele locuința morților scrie în textul grecesc Hades, iar Hadesul este echivalentul evreiescului Sheol. În Vechiul Testament, Sheolul înseamnă locuința morților, în care după concepția evreilor merg toți morții și buni și răi. Evreii au avut o concepție foarte neclară cu privire la viața de dincolo de mormânt. Ei au crezut că sub pământ este un gol mare, în care sufletele oamenilor își continuă existența în forma unor umbre cenușii, că în această lume sufletele sunt separate de Dumnezeu și lipsite de lumină, că ea este o lume a uitării și că aici nu este nici putere și nici bucurie. În perioada intertestamentală, conceptul de Sheol a suferit anumite modificări. În literatura rabinică din această perioadă a început să se desprindă ideea că există o separare spațială în adânc între credincioși și necredincioși. În anumite scrieri, cuvântul Hades a început să fie folosit pentru iad, ca loc de suferință. În aceste scrieri, chinul cumplit din iad este redat în special printr-o însetare teribilă. În versiunea autorizată a Bibliei lui King James, cuvântul ebraic Sheol este tradus în Noul Testament în mai multe feluri. Prin substantivul mormânt de 31 de ori, prin cel de iad tot de 31 de ori și prin adânc de 3 ori. Atât în versiunea standardul american, cât și în versiunea standardul revizuit, cuvântul Sheol a rămas netradus. Domnul Iisus a întrebuințat în această pildă evrescul Sheol, ca loc de suferință, pe care evanghelistul Luca l-a tradus în versetul 23 prin grecescul Hades. El a spus, pe când era bogatul în locuința morților, în chinuri, spre deosebire de Lazar, care a ajuns după moarte în sânul lui Avraam, care, așa după cum am văzut, nu era altceva decât raiul, locul fericirii. Pilda nu ne prezintă chinul de tipul celui din focul Ghehenei, așa cum îl numește Domnul Iisus în Evanghelii, sau din iazul de foc, așa cum îl numește Ioan Teologul din Apocalipsa, care va avea loc după înviere și judecata de apoi și în care vor ajunge nu numai sufletele celor nemântuiți, ci și trupurile lor. Domnul Iisus ne vorbește în această parabolă despre suferința care are loc între deces și înviere, pe care el o numește chinul din iad. În acest loc de chin a ajuns bogatul din pildă. Lucrul acesta îl scot în evidență versetele 27 și 28, în care bogatul a zis, te rog, dar, părinte Avraame, să-l trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Bogatul n-ar fi putut să rostească aceste cuvinte că frații lui trăiau încă pe pământ dacă învierea ar fi avut deja loc. Mântuitorul ne-a învățat în această pildă că între moarte și înviere, sufletele celor credincioși sunt în prezența lui Dumnezeu și într-o stare de fericire și de odihnă, iar sufletele celor nemântuiți sunt într-un loc de suferință, căință și așteptare a judecății de apoi. Nimic nu este mai clar ca faptul că Domnul Iisus a scos în evidență în această pildă existența raiului și a iadului, arătându-ne că așa după cum există pentru cei credincioși un rai în care a ajuns Lazar, tot așa există și un iad în care a ajuns bogatul. Lumea se crede îndreptățită să socotească pe cei bogați, privilegiați și valoroși, iar pe cei săraci să-i disprețuiască. Numai că înaintea lui Dumnezeu aceste lucruri stau altfel. Că bogăția oamenilor nu este marca favorilor înaintea lui, dar nici sărăcia nu-l determină pe cel prea înalt ca aceștia să-l displacă, așa cum ei displac semenilor lor. Dives, prin bogăția și neprihănirea lui aparentă, a vrut să strălucească înaintea oamenilor, lucru pe care îl făceau și fariseii. Mântuitorul a numit comportamentul acesta urăciune înaintea lui Dumnezeu. Luca, capitolul 16, versetul 15. Între Dives și Lazar era un contrast mare pe pământ, dar după moarte, scena se schimbă brusc, toate lucrurile se inversează și contrastul devine mai mare. Acum, Lazar este în glorie și Dives în chin. Cerșitorul disprețuit și acoperit cu bube, care nu numai că n-a fost primit la banchet, dar căruia nu i s-au dat nici măcar fărămiturile care cădeau de pe masă și le mâncau câinii, acum el a ajuns în locul fericirii. Câți dintre cei ce ocupă locuri înalte și trăiesc în strălucire aici, nu vor pierde raiul? Și câți apoi, chiar dintre fețele bisericești și în altul cler, nu riscă să piardă paradisul? Și nu vor rămâne surprinși că tocmai aceia pe care ei îi ignoră sau îi disprețuiesc vor ajunge în fericirea și gloria cerească. Bogatul era foarte nedumerit de această neașteptată și uluitoare răsturnare de valori ca Lazar să aibă parte de rai, iar el să ajungă în iad. Toți comentatorii spun că cel mai mare contrast care exista dintre Lazar și bogatul consta în cerința lui Dives, care se chinuia cumplit în văpaia focului ca Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apa vieții din raiul lui Dumnezeu și să-i răcorească limba cu ea. Campbell ne spune că Mântuitorul nu ne-a descris în această pildă cum este viața din lumea viitoare, ci el a intenționat să ne arate numai că există o viață după moarte și cum este starea celor ce ajung în rai sau iad.
Oprește-te o clipă din calea ta cea rea, gândește-te că mâine oricum vei greca. Oprește-te o clipă din drumul tău cea rău, căci încă te mai iartă pe tine Dumnezeu.
Adu-ți aminte astăzi de Salvatorul tău, când jertfa de pe cruce ți-a scris numele tău. Prin marea sa iubire ai fost și tu iertat, prin sângele lui Iisus veșmântul ți-e curat. Adu-ți aminte astăzi de Salvatorul tău, când jertfa de pe cruce ți-a scris numele tău. Prin marea sa iubire ai fost și tu iertat, prin sângele lui Iisus veșmântul ți-e curat. Privește, privește spre locul de unde te-a scos, din groapa mocilei, din locul cel mai întunecos. Privește, privește spre locul de unde te-a scos, din groapa mocilei, mi-a arătat o cale